La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Au obținut cetățenia portugheză, sunt respectați de patroni, unii și-au cumpărat case, mașini și-au adus întreaga familie acolo. Este vorba despre mii de moldoveni aflați la muncă în Portugalia. Dar ce știu portughezii despre Moldova și cetățenii acestei țări? Aflăm după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giorgescu și Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi pe stil vechi. Și acum știrile Europei Libere. Președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui țării, Tudor Deliu, a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că nimeni nu și-a depus dosarul pentru a candida la alegerile repetate din 15 ianuarie.
Mai rămas puțin timp, cu atât mai mult că Comisia va recepționa actele doar până la data de 12. Până la ora 19 va recepționa actele viitorilor candidați. Sperăm că de luni poate vom avea unii candidați pentru funcția de președinte.
Întrebat dacă aparenta lipsă de interes ar putea fi legată și de faptul că tot pe 12 ianuarie este așteptat verdictul Curții Constituționale privind legalitatea votului din 15 decembrie, Tudor Deliu a declarat:
dacă Curtea Constituțională va invalida sau va declara neconstituționale alegerile ordinare, respectiv alegerile repetate nu intră în cadrul legal de acum. De aceea Parlamentul va fi nevoit să stabilească o nouă dată a alegerilor ordinare.
Cu Tudor Deliu a stat de vorbă Valentina Ursu. Conducerea Alianței pentru Integrare Europeană s-ar putea reuni luni 9 ianuarie, a declarat astăzi liderul PLDM Vlad Filat. Potrivit agenției World Press, Filat a precizat că așteaptă din partea Partidului Democrat să propună o candidatură pentru președinția țării, pentru că această funcție, prin acordul de constituire a Alianței, revine Partidului Democrat. Potrivit lui Filat, problema nu este găsirea candidaților, ci a celor 61 de voturi necesare pentru alegerea președintelui țării. Pe de altă parte, premierul crede că alegerile din decembrie ar putea fi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională, care va examina cazul pe 12 ianuarie. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, a cerut guvernului să dialogueze cu societatea și să-și revizuiască cursul în anumite puncte. Într-un discurs televizat ținut cu ocazia sărbătorii Crăciunului, Kiril a declarat că numai prin dialog lucrurile vor reveni la normal. De la alegerile generale din decembrie, 10.000 de persoane au participat la manifestații de protest pentru a denunța fraudarea alegerilor. Următorul protest al opoziției este planificat pe 4 februarie. Președintele Serbiei Boris Tadić a cerut sârbilor din nordul Kosovo să nu plece și să-și apere, citez, religia și tradițiile. În cursul vizitei la mănăstirea Decanii din vestul Kosovo, Tadić a mai declarat că Belgradul nu va accepta desființarea instituțiilor minorității sârbe. În cursul vizitei în Kosovo, convoiul președintelui sârb a fost atacat de protestatari albanezi care au aruncat cu pietre.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conform datelor statistice portugheze, în această țară s-ar afla aproape 16.000 de moldoveni rezidenți cu permis de ședere. Ambasadorul moldovean la Lisabona, Valeriu Turea, spune că o bună parte din cei aflați aici la muncă au obținut cetățenie portugheză. Alții au revenit acasă sau au plecat în alte țări în căutarea unor condiții de muncă mai avantajoase. În ceea ce privește cetățenii aflați ilegal, autoritățile portugheze nu au pus la dispoziție asemenea cifre, iar misiunea diplomatică nu dispune de mecanisme pentru a monitoriza acest proces. Orașul Cascais este pe cale de a se înfrăți cu ungenii. În iunie, în Cascais, va avea loc reuniunea orașelor înfrățite cu această localitate, iar primarul de la Ungheni a fost deja invitat la acest eveniment. Alexandre Faria este consilier al Camerei Municipale Cascais. La microfonul Europei Libere, el a povestit despre cooperarea moldo-portugheză.
A fost pentru mine o plăcere să răspundem solicitării ambasadei ca să organizăm acțiunea dedicată la aniversarea 20-a independenței Republicii Moldova la Cascais, ceea ce denotă faptul că Cascais joacă un rol important în integrarea comunității moldovenești, care este un număr foarte important, nu doar în aparență, dar și în realitate este o comunitate muncitoare, o comunitate care se integrează cu ușurință în societatea portugheză. Comunitatea moldovenească se include cu ușurință în cultura portugheză și totodată promovează cu ușurință cultura moldovenească aici în Portugalia.
De ce ați ales orașul Ungheni ca să vă înfrățiți?
Cascais are oraș înfrățit conform дорианцелор эти прочие. Амбассада Республики Молдова не ожидает мута на ключе рыба капута честный прочес. Я не чесар, я гасил на раш пеперек, я не сети чимаша, я чин кадрул керу и арфи экзистат патримонию культурал, и не нумай, и вратили фифост бенефике пентру амбили ораш. В рашу линген, сева алетора мультимиди ораш на вратили тюка для река шкайш.
Vreau să ne povestiți despre această experiență de înfrățire a Cașcaiului cu mai multe orașe. La ce ajută și care este impactul acestei înfrățiri?
Nu caz concret.
Noi avem orașe înfrățite din China, Japonia, Brazilia, Africa și Europa, Japan, Gaza inclusiv. Brazil, deci asta avem acorduri de colaborare cu mai multe orașe. În cadrul evenimentului pe care preconizăm și organizăm la Cașcai, urmează să se întâlnească reprezentanții 23 de orașe. Urmează și prezența orașului Unghie. Având în vedere faptul că diferite distanțe ne separă de diferite orașe înfrățite ale Cașcașului, evident că și impactul este diferit. Avem un oraș înfrățit în Franța, eram în căutarea unui nou partener european, unui alt partener european, cu care am urmat să procedem la un schimb cultural, schimb de elevi, schimb științific, deci în diferite domenii, ceea ce ar contribui la o cunoaștere mai bună și la o aprofundare a relațiilor între țările noastre.
Ce sfaturi ați avea pentru moldovenii care eventual ascultă această emisiune și ar vrea să ajungă aici, în Portugalia?
În cadrul Uniunii Europene, familiei europene, Portugalia, de asemenea, ar putea fi o țară de oportunități. Este necesar de a cunoaște importanța fiecărei țări în cadrul Uniunii Europene și rolul pe care joacă fiecare țară în Portugalia. Este, în primul rând, o țară a serviciilor. Calitatea serviciilor pe care le oferă este extrem de importantă. Deci o țară primitoare, care primește cetățenii străini. Spre deosebire de alți parteneri europeni, unde uneori se confruntă cetățenii străini cu mai multe dificultăți. Cu toate acestea, Portugalia, nefiind o țară bogată, poate fi o țară cu calitate bună de viață și o țară unde este loc pentru întreprinzători, deci origine latine ne unesc. În această perspectivă, consider că moldoveanul este tot atât de latin ca și portughezul și există foarte multe similitudini în ceea ce privește identitatea și în ceea ce privește felul de a fi a cetățenilor cele două țări.
De asemenea, urmează să fie semnat un parteneriat de cooperare între Orhei și São Domingo din regiunea Algarve, sudul Portugaliei. Despre aceasta am aflat de la Pedro Cruz, primarul orașului Lagos, regiunea Algarve. Cu edilul acestei localități am discutat și despre felul cum reușesc moldovenii să se integreze în societatea portugheză. Și asta pentru că chiar el și-a luat de nevastă o moldoveancă.
Este greu integrarea la început. Cunoaștem după experiență proprie, fiindcă suntem un popor care a emigrat la fel. Când am vizitat Moldova, am înțeles că Moldova este o țară agricolă cu un potențial agricol bun și poate să crească și mai mult. La fel, beneficiind vizitatorii, am în vedere circulația liberă, nu numai a moldovenilor în Europa, dar și a noastră, a europenilor spre Moldova. Populația moldavă care ajunge aici se schimbă, arată mai mult patriotism.
Moldova. La noi în Moldova se zice că până cetățeanul ajunge la cel de sus, îl mănâncă sfinții. Să vedem dacă aici e mai ușor ca să-și rezolve problema cetățeanul simplu.
Puterea locală are o
legătură mai strânsă cu populația. Persoana de la funcția de sus este aleasă de către popor. Deci este o legătură între populație și persoana aleasă. Dar mai apare influența partidelor care de multe ori împiedică această legătură.
Ce ar însemna această influență a partidelor?
Din nefericire, această mașină a politicii, a partidului, are încă multă influență. În orice moment apare un partid care influențează mai mult și relația nu e aceea. Este o frază la noi în popor care spune că tot ce facem este politică. Dar împărțim politica în două ramuri. Politicienii care își fac carieră din politică și politicienii care lucrează pentru politică. Nu este atât de simplu să fie o legătură între aceste două ramuri, fiindcă politica nu este total deschisă pentru persoană.
Politica nu e totalmente abertă și totalmente onestă.
Intenționați să stabiliți relații de colaborare cu orașul Orhei. De ce v-ați oprit la acest oraș și ce aveți de gând să faceți pentru a intensifica, pentru a apropia această colaborare?
Foi através do seu embaixador.
Propunerea vine din partea Orheilor lucru pentru noi. Advocații, primării lucrează asupra acestui proiect ca să fie totul în ordine și scopul nostru este de a avea o relație strânsă între ramurile turismului, culturii și mediului ambient. După cum am spus și primarului orașului Orhei, este o mândrie pentru noi să cunoaștem pe domnul ambasador aici în Portugalia. Avem o relație strânsă, o relație, chiar aș putea zice, de prietenie, nu numai de colaborare și ne mândrim împreună, putem să lucrăm. Din legătura care o avem cu ambasada, de multe ori punând pe masă proiectele, ideile care le avem, în urma acestui sistem de lucru vine propunerea.
Sunt ambasador, te-am făcut un grand trabalho aqui em Portugal.
José Abel de Andrade este avocat și om de afaceri. El a vizitat de mai multe ori Republica Moldova și de fiecare dată s-a întors tot mai îndrăgostit de această țară. În opinia lui, Moldova are același pașaport ca și Portugalia când se afla la ușa Uniunii Europene. Și anume din aceste considerente, țara sa îi înțelege mai bine aspirațiile europene ale Republicii Moldova.
Moldova duce lipsă la moment, precum a dus lipsă anterior și Portugalia, duce lipsă de mijloace financiare. Moldova are nevoie de investiții, de a se face cunoscută și de a o cunoaște lumea. Același lucru s-a întâmplat acum vreo 50 de ani și cu portughezii, care de asemenea necesitau ca și moldovenii de condiții economice mai bune și din considerentul ăsta se duce lumea. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult este acela că prin prisma Moldovei eu am revăzut Portugalia 40-50 de ani în urmă. Portughezii emigrau în toate părțile și drept consecință am unchi și rude în Canada, în Statele Unite, în Brazilia și așa mai departe. Același lucru se întâmpla și cu Portugalia acum vreo 50 de ani. Țara trăia pe baza remitenților primite din exterior, de la emigranții portughezi împrășteați prin toată lumea. Deci faptul că moldovenii se află în străinătate și remitențele pe care le expediază acasă contribuie la dezvoltarea economiei, în primul rând, și în al doilea rând permite cetățenilor moldoveni și nu numai celor care au emigrat să achiziționeze pe banii câștigați în străinătate diferite bunuri imobile. A vizitat Republica Moldova, spune că a rămas adânc impresionat, a văzut foarte multe centre comerciale moderne.
Pe cât de compatibil ar fi această Moldovă săracă despre care se vorbește în Europa cu o Moldovă eurointegrată? Păi, sau ar trebui să treacă 50 de ani, așa cum a fost pentru destinul Portugaliei?
Acum timpurile s-au schimbat, schimbările care urmează a fi produse în Moldova se vor realiza într-un timp mult mai scurt decât cele care s-au efectuat de-a lungul anilor aici în Portugalia. Moldova se precaută cu pericolele prin care a traversat Portugalia.
Mas eu acho que o destino da Moldávia é virar spre Europa, virar spre Occident.
Dar cred că viitorul și destinul Moldovei este a se întoarce cu fața la Europa spre Occident.
În ce condiții UE ar accepta Republica Moldova în acest club pan-european?
Cred că exigențele, cerințele ar fi aceleași care au stat în fața oricărui membru prin parcurs. Deci libera circulație, comerțul liber și celelalte libertăți. Eu am vizitat Moldova acum vreo 5 ani și de atunci încoace Moldova a făcut progrese pe calea europeană. Mulți moldoveni acest răstimp au plecat din țară și s-au stărâit. Franța, Portugalia, Spania, Italia. Persoanele care au plecat din țară, au venit în Europa, când se întorc, fie în concediu, fie în vizită, evident că se iau de vorbă cu rudele, cu prietenii și le povestesc și le văzut. Uite ce am văzut acolo, uite ce de bine acolo. Faptul că moldovenii, ca și portughezii, revin acasă și aduc mijloace financiare, aduc experiență căpătată în exterior, contribuie doar la prosperarea unei țări sau alte țări. Și la întoarcere, migranții, ei vor să găsească o rețea mai dezvoltată în serviciu, economie în creștere. Aceste momente ar face ca cetățenii să opteze pe întoarcere.
Tocmai ați pus degetul pe rană că vroiam să vă întreb de ce atât de mulți moldoveni solicită cetățenia portugheză. De ce e atât de generoasă țara dumneavoastră Portugalia, oferindu-le cetățenie portugheză moldovenilor aflați la muncă aici?
Eu nu știu si e praticamente que eu sei que conheço Moldova.
Portugalia este mai aproape ca fire, ca spirit de Moldova și din considerentul ăsta mulți cetățeni vin aici în Portugalia. Cetățenii străini, cei din Moldova în special, când optează pentru a veni în Portugalia și obțin cetățenie portugheză, fac acest lucru deoarece Portugalia este țară membra Uniunii Europene, are un nivel de dezvoltare. Din Portugalia fiind mult mai ușor ca cetățenii care deja obțin cetățenie portugheză, se poate să meargă în alte părți, spre exemplu în Australia, în Canada și mai departe. Costurile, într-adevăr, sunt foarte mari, dar tocmai experiența pe care a trecut-o Portugalia acum 40-50 30 de ani în urmă, îi face pe portughezi să adopte politicile pe care le adoptă actualmente. Deși Portugalia traversează una din cele mai puternice crize economice de după război încoace, s-a reușit să semnăm acordul cu privire la securitatea socială, am semnat aranjamentul administrativ la același acord. Acest fapt vine să demonstreze încă o dată atitudine foarte benefică și foarte înțeleaptă și înțelegătoare a autorităților portugheze față de Republica Moldova și noi ne mândrim că am reușit cu un ambasador împreună să semnăm aceste acorduri.
Aici, în Portugalia, moldoveni certați cu legea sunt?
Deci, în toți anii ăștia de când eu am un sentiment deosebit față de Moldova, care de acum sunt mai mult de 7 ani, eu niciodată nu am văzut un moldovean care să prezinte un pericol sau să fie respingător față de acceptarea Portugaliei și societății portugheze mai
departe.
Dar cred că sunt elemente ca oriunde. Pentru mine este foarte important să am relații deosebite cu domnul ambasador, cu ambasadorul Republicii Moldova, fiindcă Republica Moldova este țara pe care o iubesc, unde eu sunt foarte bine primit. Pentru mine este foarte important ce aș putea eu face pentru Moldova, nu ce ar putea face Moldova pentru mine. Și faptul că este ambasador Republicii Moldova la Lisabona este foarte binevenit, deoarece tocmai prin intermediul ambasadei putem să realizăm diferite proiecte, mai avem mult mai mult de făcut.
Profesorul Antonio de Souza Lara, președintele Consiliului Științific al Institutului Superior de Științe Sociale și Politice din Lisabona și coordonator al relațiilor internaționale, este un bun cunoscător al realității Moldavei. El spune că realitățile din Republica Moldova sunt comparabile cu cele din Portugalia de acum câteva decenii.
Portugalia și Moldova au foarte multe lucruri în comun. Sunt două țări latine la extremitățile Europei. Au trecut ambele de la dictatură la democrație. Portugalia a făcut acest lucru mai devreme, de aceea ar putea să se împărtășească cu experiența care am acumulat-o pe parcursul timpului.
Un exemplu portughez poate fi util pentru Moldova.
Ziceți că există multe similitudini între Republica Moldova și Republica Portugheză. Poate ne povestiți un pic ușor din istoria Portugalii de a deveni membru a Uniunii Europene, ceea ce interesează și pe cei din Republica Moldova. Ce înseamnă să-ți faci lecția de acasă, de exemplu, ca să ajungi membru al UE?
Este foarte bine ca să învățăm, poate nu atât din succese cât din greșelile pe care le-a comis Portugalia. La întrebarea dumneavoastră referitor la ce înseamnă să ai lecțiile de acasă, spune că Portugalia totdeauna a tins să fie un bun elev la toate capitolele integrării europene, inclusiv cei ce ține de politica monetară, politica Schengen și așa mai departe. Deci, sub toate aspectele, Portugalia a încercat să fie un bun elev.
Diferentes comunidades internas. Os nossos erros também são importantes.
Referitor la greșelile, domn profesor spune că s-au comis greșelile foarte mari în domeniul politicii agricole comune și în domeniul politicii pescuitului. Portugalia anterior, înainte de a adera la Uniunea Europeană, avea o agricultură foarte bine dezvoltată, foarte bine pusă la punct, dar odată cu aderare au fost puse niște condiții, politici respective orientate spre beneficiul principalilor fondatori ai Uniunii Europene, Comunității Economice Europene, considerând în care agricultura portugheză practic a fost distrusă, cu excepția câtorva mici sectoare care mai activează cu succes în ultimul timp. Una din greșeli a fost aceea că fondurile europene care veneau la etapa inițială în volume destul de mari, nu tot timpul au fost orientate spre sectoarele prioritare ale economiei. Domnul profesor spune că s-a mizat mai mult pe infrastructură, construcția autostrăzilor, construcția podurilor și așa mai departe, lucruri care de asemenea trebuiau să fi făcute, dar spre regret nu s-a mizat pe investiții în domeniul industrial foarte necesar pentru o economie prosperă. Sunt două momente cheie asupra care dumneavoastră ar dori să atragă atenția, care de asemenea au influențat negativ asupra atragerii investițiilor străine. În primul rând, sistemul de securitate, precum și sistemul judecătoresc. Birocratizarea excesivă a sistemului judecătoresc, a sistemului de securitate, au făcut ca investitorii străini de multe ori să nu opteze pentru a investi în Portugalia, pentru a veni în Portugalia. Și acest fapt își face în continuare efect negativ asupra dezvoltării Portugaliei.
Portugal, în Europa, a constituição de uma empresa leva.
Dumnealui, pentru comparație, spune că în Europa, pentru a înregistra în țările Uniunii Europene, pentru a înregistra o întreprindere, sunt necesare 24 de ore. Pe când în Portugalia, pe timpul când se înregistra întreprindere timp de o lună de zile, acum, deși s-au făcut progrese în acest sens, întreprinderea fiind înregistrată într-o săptămână, cu toate acestea, deci, comparativ cu cele 24 ore, vă dați seama că este pierdere foarte mare de timp și lucrul acesta îi sperie pe mulți. Pe de altă parte, sunt și momente de succes. Se referă mai mult la cazuri particulare și a menționat domeniul automobilistic și alte domenii unde Portugalia are succese.
Domnule profesor, și totuși despre Portugalia se vorbea ca și despre Grecia, care a ajuns în pragul falimentului, dar iată că Portugalia totuși a reușit să depășească cât de cât această situație de criză. Credeți că e meritul că l-aveți la Bruxelles pe José Barroso sau e meritul guvernării de aici care reușește totuși să depășească anumite dificultăți?
Eu pense că e mai...
Nu poate fi comparată poziția Greciei inițială cu cea a Portugaliei, deoarece Grecia se confrunta cu mai multe probleme de ordin imobiliar, bancar și așa mai departe, pe când Portugalia aceste probleme nu le-a avut. Măsurile de austeritate întreprinse de guvernul portughez sunt foarte dureroase și drastice pentru populație și greul acestor măsuri cade pe umerii funcționarilor publici și a muncitorilor. Dacă nu ar fi fost Portugalia membru al Uniunii Europene, la sigur că Portugalia s-ar fi ciocnit cu o lovitură de stat. Acest lucru nu s-a întâmplat tocmai din considerentul că este membru al Uniunii Europene. Organismele financiare internaționale au venit în ajutorul Portugaliei, în primul rând Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Centrală Europeană, așa numită Troica. Referitor la întrebarea dumneavoastră dacă are vreun aport direct în stabilizarea situației din Portugalia, João Barroso, domnia sa spune că nu are absolut, nu are nicio influență, deoarece domnia sa își organizează activitatea la nivelul Uniunii Europene, neavând nimic cu țara noastră, dar nu se implică în mod direct asupra politicilor care se adoptă aici în Portugalia.
Eu sper că nu o să fie excesiv.
Oficial se zice, domnule profesor, că aici în Portugalia ar activa peste 20.000 de moldoveni. Această criză ar lovi dur în ei, fugărindu-i acasă în Republica Moldova?
Comunitatea moldovă e bine vistă.
Referitor la comunitatea moldovenească, vreau să vă spun că ea se bucură aici de o autoritate foarte bună. Este apreciată pozitiv și acest lucru vă pot spune din considerentul că am o foarte bună colaborare cu organele de securitate de ordine publică, cu juriști, avocați, academicieni și profesori. N-am auzit de la domnii lor niciodată să se vorbească ceva de rău despre moldoveni, spre deosebire de alte etnii.
Domnul
profesor spune că, indiferent de naționalitate, de grupul etnic din care fac parte unii cetățeni sau alții, criza economică afectează în primul rând pe muncitorii care activează în domeniul construcțiilor sau în alte domenii de lucru manual. Aici nu se procedează după principiul de alegere. Tu ești moldovean, tu ești pedepsit. Adică sunt pedepsiți toți cei care activează în domeniul respectiv.
Consăgi că eu dava a Moldavia se pudesse dar.
Domnia sa, cu titlul de sfat, spune că ar fi bine pentru Moldova ca să atragă atenție la pregătirea cadrelor de nivel mediu, de înalt calificare, precum strungare, zidari și așa numitele școli profesionale, deoarece, de exemplu, de la populația de 10,6 milioane de cetățeni, Portugalia are la moment 600.000 de șomeri. La agențiile de plasare în câmpul muncii sunt oferte pentru 15.000 de muncitori, de exemplu, cizmari. Domnia sa sfătuie Republica Moldova să atragă anume atenție deosebită acestui segment de pregătirea cadrelor, pentru că tot timpul este întrebat și va fi solicitată forță de muncă în domeniul respectiv. Totodată, domnul Lara menționează un alt moment asupra căruia nu s-a atras atenția cuvenită, a fost acela că s-a stimulat plecarea masivă a cadrelor calificate în agricultură la oraș. Astăzi, Portugalia practic nu dispune de cadre calificative la țară. Marea parte a specialiștilor au luat drumul orașelor. Agricultura a rămas dezbeliște, fără specialiști, deși infrastructura în agricultură este foarte bună. Avem drumuri de acces, avem sistem de irigare foarte puternic. Dar dacă nu dispunem de forța necesară de muncă care să mânuiască aceste sectoare, evident că nu sunt nici succese. Mai mult ca atât, cei care vin la oraș vin și de multe ori rămân fără muncă aici. Trebuie să fie subvenționați din partea statului. Dar într-o zi, subvențiile respective o să se termine. Anul 2012 va fi anul cel mai greu pentru populația portugheză la nivel de măsuri de austeritate adoptate de către guvern. Nu știu dacă populația va fi în stare să reziste acestor măsuri foarte dure.
Domnule profesor, criza monedei euro va fi depășită.
Dacă nu va fi depășită, o să fie o catastrofă. Trecerea de la moneda euro, dacă nu dă Doamne, se întâmplă colapsul acestei monede, la monedele naționale, va afecta foarte serios, în primul rând, țările din sudul Europei. Grecia, Portugalia și Italia. Se spune că în cazul trecerii de la moneda europeană la monedele naționale, devalorizarea monedelor naționale ar fi în proporții de 60%. Evident că țările care stau mai bine la capitolul respectiv, precum este motorul Europei, Germania, Republica Cehă, Austria, Belgia, Danemarca, Polonia, care ne s-a spus că va fi viitorul motor al economiei europene, deci ar putea adopta o monedă a lor care ar fi puternică și acest lucru ar dezavantaja și mai mult țările din sudul Europei în cazul în care ar fi obligate să se întoarcă la
monedă.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
colaborat la postul de radio transnistrian la agenția de presă rusă Novoi Region la săptămânalul Puls. În aprilie 2010 a fost arestat la Tiraspol de către organele neconstituționale din stânga Nistrului și acuzat de înaltă trădare a Transnistriei în favoarea Moldovei. Ulterior condamnat la 15 ani de închisoare. Apoi a fost grațiat de către fostul lider transnistrian Igor Smirnov, după aceea s-a mutat cu traiul la Chișinău. Actualmente este șomer. Ernest Vardanian este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, știrea principală e omorul lui Vadim Pisăr la postul de pacificatori. Încep discuțiile dure între cei care spun că pacificatorul avusese dreptate și cei care îl învinuiesc de depășirea atribuțiilor de serviciu. Eu aparțin celui de-al doilea grup. Tânărul omorât nu reprezentase atâta pericol cât era spus de către anumite persoane, mai cu seamă de ambasadorul rus Valeri Cuzmin. Am rămas șocat și indignat auzind declarațiile lui că Vadim Pisăr ar fi fost în stare de ebrietate și că ar fi furat autoturismul și ar fi mers fără permisul de conducere. Oare Cuzmin este autorizat să facă asemenea declarații? Oare el este reprezentantul organelor de anchetă? Mi se pare că aroganța acestuia a crescut datorită tăcerii Chișinăului și lipsei unei voințe ferme a Moldovei de a-l face să tacă. Deși Filace Carpov și-au exprimat îngrijorare vis-a-vis de acțiunile pacificatorului, ei s-au eschivat să comenteze vorbele cinice ale ambasadorului rus. Îmi pare rău. Seara ne-am distrat, am glumit, am dansat și băut cocktailuri. Martini cu vodka. Uf, eu chiar am băut prea mult, dar m-am relaxat binișor. Ne-am culcat la ora 3 de noapte. Marți. Ne-am sculat după amiază, dar cum altfel dacă făcusem gălăgie aproape până în dimineață? Mă doare capul, dar mă simt fericit. Familia noastră, somnoroasă, mănâncă cu poftă mare. Mai avem multe sucuri și fructe, sărbătoare continuă. Îi spun feciorului Arutiun să-și pregătească lecțiile, dar el preferă să se joace la calculator. Nu insist. Citesc știrile pe internet, din nou despre cazul Pisăr. Moldovenii se supără pe ruși, pichetează ambasada Federației Ruse, fac declarații dure. Discuțiile de genul cine a fost vinovat nu se încheie. Ministerul Moldovean de Interne a dezmințit afirmațiile lui Cuzmin, iar acesta continuă același refren prost. Deși ambasadorul a exprimat condoleanțele familiei lui Pisăr, eu nu am încredere în cele spuse. Miroase a fățărnicie. După ce l-a înjosit post-mortem pe tânărul omorât și insistă la acuzațiile împotriva acestuia, eu nu prea văd sensul în scuzele lui Cuzmin. Mai bine să plece din Moldova cât mai repede, mai ales că el oricum își încheie misiunea. Chiar am scris pe pagina mea de pe Facebook. Nu e frumos să-ți încheie misiunea într-așa o situație urâtă. Miercuri. Din nou ne-am sculat târziu, cam la amiază. Feciorul nostru chiar a înregistrat un record, a dormit până la ora 15. Peste câteva zile iarăși se vor începe lecțiile și vom fi nevoiți să ne sculăm la ora 7. E cam greu să ajungem la Stăuceni, unde locuim, în centrul capitalei. Arutiun merge la liceul rus Gogol, îi plac studiile, iar nouă ne place ce îi place lui. Mi-a fost greu să privesc funeraliile lui Vadim Pisăr. Mă doare inima, eu nu pot înțelege de ce fusese omorât tânărul și mai întâi de toate de ce îl fac vinovat. Și cineva încearcă să-i permite pacificatorului să scape de răspundere. Apropo, pe urmă am citit că acesta dispăruse. Încă o dată, cetățeanul Federației Rusie dispare sub nasul Chișinăului. Avem cazul Bagirov 2? Se pare că da. Și se pare că Moldova va spune nu știm, habar nu avem, etc., etc. Din nou, lumea se râde de noi, pentru că noi le oferim acest lucru. Concluzia neplăcută. Societatea din Moldova este divizată și polarizată. Joi. Familia noastră a privit cu multă plăcere serialul rus Svetofor, o comedie minunată. Muream de râs și ne-am distrat toată seara. Pe de altă parte, e regretabil că în câteva zile se încheie vacanța. Și mă miră faptul că, deși guvernul a declarat că funcționarii publici nu vor avea vacanță de revelion, însă zilele acestea am sunat de câteva ori la Ministerul Educației și nimeni nu a răspuns. E interesant să iai oficial zile lucrătoare și să nu vii la serviciu. Ei bine, treaba lor. Numai că să nu plângă nimeni, de ce noi trăim așa cum trăim? Dragii mei, voi trăiți așa cum lucrați. În dragă noastră Europa nu se face așa. Vineri, după micul dejun am deschis calculatorul ca să duc la bun sfârșit acest jurnal. Bănuiesc că evenimentele din viața mea nu ar interesa atât de mult publicul, căci nu e atât de captivant să citești. Am mâncat, am băut, m-am sculat târziu, am citit citirile. Mă rog, săptămâna este așa cum m-a marcat. Nu vreau să scriu prostii sau să amăgesc lumea. Referitor la alegerea președintelui pot să spun că nu mă mai interesează acest subiect. M-am săturat de dezordinea politică din Moldova. Oricum, ziua se deosebește puțin de celelalte. Pentru prima dată am venit în oraș de la Stauceni. M-am dus la piața centrală să fac cumpărături pentru o masă de Crăciun. Neapărat gătim coliva, dar și niște salade și chec cu măr, șarlotca. Ne place mult. Piața plină de mizerie, cumpărători mai puțin, dar și vânzători nu sunt prea mulți. Prețurile nu diferă mult comparativ cu o săptămână în urmă. Am făcut cumpărături și am venit la Europa Liberă să vă povestesc despre 5 zile din viața familiei Vardanian. Sper să nu vă dezamăgesc. Crăciun fericit, dragii mei!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.